Na špeciálnom súde sa začal proces s vrahmi Jána Kuciaka a Martiny Kušnírovej. Dobroslav Trnka nadobro končí kariéru ochrancu zákona a definitívne sa dostal na stranu tých, ktorých pre jeho porušovanie treba stíhať. Ústavný súd stopol pokus Smeru, Slovenskej národnej strany a Kotlebovcov zabrániť voličom prístup k informáciám. O týchto témach budú v najnovšom podcaste Týždeň s týždňom hovoriť Martin Mojžiš, Šimon Jeseniak, Tomáš Madleniak, Martin Vančo. No a mikrofón budem obsluhovať ako obyčajne ja, Eugen Korda. Pezinok, na dvor špeciálneho súdu prichádzajú po zuby ozbrojení policajti, privážajú ľudí, ktorí si objednali, zosnovali a uskutočnili vraždu Jána Kuciaka a Martinky Kušnírovej. Desiatky novinárov čakajú na ich príchod. V súdnej sieni sedia rodiny zavraždených a ich právni zástupcovia Roman Kvasnica a Daniel Lipšic. Deň predtým sme boli u Kuciakovcov. Okrem iného sme sa ich spýtali, či by im vedeli odpustiť. Vy ste asi veriaca, hej? A naša viera nám hovorí, že máme aj odpúšťať svojim blížnym.
To hovorí, ale nie je takýto hrozný skutok. To je skutok, ktorý ja si myslím, že by nikto neodpustil nikomu.
Ja by som mohol k tomu odpusteniu povedať, som aj povedal, že by som dokázal odpustiť. No, hovorím, odpustiť sa dá tomu, kto ozaj ľutuje a kto si je vedomý toho, že niečo spravil. Nie. Ako môžete odpustiť človeku, ktorý stále zapiera všetko.
Toho neurobil.
On nič neurobil.
Zapíral sa z toho.
A robí všetko preto, aby nebol.
A jeden z vrahov vlastne už požiadal o odpustenie. Keď ste to sa dopočuli, že prosí vrah vašich detí o odpustenie.
Ono jediný, to sme dostali dopis, jediný, kto akože požiadal o odpustenie. Bol pán Andruško, objednávateľ, teda ten medzičlánok, sprostredkovateľ, ak jej vraždy. Ale no, celkovo ten list vyznel tak, že skôr to urobil na odporúčanie svojho obhajcu.
Tento súdny proces sleduje nielen slovenská verejnosť, ale i mnohé zahraničné médiá. Kolega Tomáš Madleniak tam strávil celé dopoludne. Tomáš, tak aká atmosféra tam panovala?
No predtým, než sa samotný súd začal, už vtedy bola tá atmosféra napätá. Bolo nás tam novinárov zhruba 100, väčšina zo Slovenska, ale aj z okolitých krajín, aj z Nemecka, Francúzska, z USA. Čiže bolo nás tam naozaj veľa, tlačili sme sa v takej malej miestnosti a čakali sme, kým teda súd začne o 9. Mnohí z nás tam boli už od nejakej 6. 7. Postupne prichádzali do Pezinka, do budovy Justičnej akadémie, teda prokurátori, sudcovia, poškodení, teda rodiny príslušníci zavraždených. A potom sme sa presunuli teda do súdnej siene a pomerne dlho sme čakali na to, kým teda no. Policajná eskorta privedie.
A keď ich priviedla, ja som to sledoval, ale predsa je to len jedna vec, je to sledovať na nejakom zázname, a druhá vec je byť tam. No, čo tak ti behalo v hlave, keď si sa díval na tých ľudí?
Vieš čo, v prvom momente mi prišlo zle. Prví išli, myslím, že ak si to dobre pamätám, tak posledný išiel Kočner.
Hej.
Prví išli vlastne priamo tí vykonávateľia, teda ten človek, čo stlačil tú spúšť. Potom Žužová s tými neumytými vlasmi, ktorá sa podľa mňa snaží hrať trochu na takú nejakú chuderu alebo tak. Kto vie, že či je za tým aj nejaký kalkul pre zníženie trestu. Akože v tom prvom momente mi prišlo zle. Potom, keď sa tam usadili a videl som, ako to neúplne zvládajú vlastne poškodení, teda rodiny zavraždených, tak sa priznám, že som musel trochu aj tak vtiahnuť naspäť takú nejakú slzu. Ale potom už som bol zvyšok dňa v podstate taký odosobnený. A až potom, keď to celé skončilo, tak to na mňa nejak doľahlo.
Dobre, ešte sa vrátime do toho Pezinka, ale ja by som sa toto rád spýtal mojho kolegu, že čo to vlastne podľa teba spôsobilo tá vražda na Slovensku?
Táto vražda zmenila Slovensko v mnohých ohľadoch. A vidím tam dve také roviny. Jedna je negatívna a jedna pozitívna. Tá negatívna rovina je o tom, že za posledný rok a pol vyplavilo na povrch neuveriteľné množstvo špiny a obludné prepojenia mafie, slovenskej mafie a italianskej mafie na politiku a na vysokých štátnych úradníkov. Myslím si, že časť verejnosti to absolútne šokovalo, časť verejnosti to do istej miery očakávalo alebo tušilo. A každopádne dalo nám to určitý obraz o tom, že ako to na Slovensku naozaj chodí. A aj z toho dôvodu je extrémne dôležité, aby ten súdny proces s Kočnerom dopadol dobre a aby sme sa vlastne navždy zbavili nálepky, skutok sa nestalo.
Dobre, ale pre koho dobre teda?
Pardon?
Pre koho dobre, aby ten súdny proces dopadol? Pre koho?
Aha, v zásade pre spoločnosť. A určite nie asi pre Kočnera.
No, veď samozrejme.
Potom je tu tá pozitívna rovina, ktorú priniesla táto vražda. A tam by som vyzdvihol možno, že tri také veci. Prvá vec, Slovensko sa naučilo protestovať. A nie sú to len protesty Záslušné Slovensko, ktoré boli najväčšie od Nežnej revolúcie, ale vidíme to vlastne aj v iných témach. Napríklad na poslednom Pride bolo najviac ľudí v histórii do všetkých Prideov, ktoré sa konali v Bratislave. Vidíme to na protestoch proti klimatickej zmene, videli sme to vlastne v podstate v lete aj na proteste, respektíve na pochode za rodinu. Čiže to je jeden moment. Ľudia proste vyšli do ulic a naučili sa artikulovať svoje postoje politické. A druhý moment je, že začala sa očista polície, očista prokuratúry a očista súdov. Je to niečo, čo bude treba dokončiť po voľbách a je to dlhý proces, ale minimálne tam vidíme nejaké pozitívne náznaky a napokon sa to prejavilo aj v tom, že teraz sme vlastne svedkami súdneho procesu s Kočnerom. A tretí moment je, že do politiky začali vstupovať noví ľudia, motivovaní touto vraždou a ide o častokrát aj mimoriadne zaujímavých ľudí, ktorí môžu priniesť veľa dobrého. A takisto nielen do politiky, ale v podstate celkovo do verejného diania sa začalo zapájať viac ľudí. Tuto kolega Tomáš Madleniak sa stal dokonca novinárom kvôli tomuto. Takže,
vážne?
Takže tu je
to tak.
Živý dôkaz. Takže toto je ten posledný pozitívny moment, ktorý chcem spomenúť.
Dobre. Môj kolega Martin Mojžiš, keď počul, že o tej polícii, tak okamžite zareagoval, ako keby mal 14 rokov a zbadal futbalovú loptu, ktorú môže streliť do brány. Tak ako by si to ty okomentoval?
Ja nesúhlasím s niektorými vecami, čo povedal Martin. Poprvé, celú tú prvú časť, ktorú on označil za negatívnu, ja považujem za pozitívnu. Vyplavenie špiny, ktorá tam je, negatívna vec je, že tá špina tam je. Ale to, že tá špina tam je, to s tou vraždou nijako nesúviselo, respektíve tá vražda súvisela s tým, to bol vrchol ľadovca tej špiny. To, že sa tá špina vyplavuje z Kočnerovho telefónu, je pozitívna vec, nie negatívna, podľa mňa. Po druhé, vôbec si nemyslím, že Slovensko sa naučilo protestovať po vražde. Slovensko vedelo protestovať v 89. vedelo nie až tak na uliciach, ale to, čo sa dialo pred Markízou v 98. Bola obrovská vec. To, čo sa dialo počas tohto volebného obdobia pred vraždou, to boli tie protikorupčné pochody.
A protesty nejako, pred
Bonaparte. To znamená, že ja si nemyslím, že sa naučilo Slovensko protestovať týmto, že ono vedelo protestovať už predtým. Je pravda, že tá vražda znamenala, že tým dňom sa zmenilo Slovensko v zásade tým spôsobom, ktorý bol povedaný, a že sa zmenilo k lepšiemu. Bohužiaľ je to vykúpené životmi dvoch ľudí, ale to, čo sa odvtedy deje v tej krajine, je oveľa viac pozitívne než negatívne.
V podstate len tým protestom a ten môj argument podporujú počty. Áno, protestovali sme aj predtým, ale ja si pamätám, že vtedy chodilo na tie protesty najviac 1000 ľudí. Dneska chodia ak nie v tisícoch, tak 10 000 ľudia. To je ten zásadný.
Určite na protikorupčných pochodoch nebolo 1000 ľudí, ale oveľa viac ľudí. 100%. Bol som na všetkých z nich, viem to.
Ale nebolo tam 60 000 ľudí, tak ako...
Ale to bolo len
60 raz. 60 000 bolo len raz. Teda ja nechcem nejako znižovať tie protesty za slušné Slovensko. A akože som ochotný kedykoľvek sa prestať hádať.
Jasne.
Ja si len myslím, že to nie je celkom tak, a nevadilo by mi to, keď by som tu nebol, ale keď tu som, tak sa musím ozvať.
Ale nemyslím si ani, že je to tak, že by sa Slovensko muselo učiť. Je pravda, že ľudia chodili protestovať a otázka, že či viac, či menej, nie je úplne nie je rozhodujúca. Tomáš.
Ja už iba k tejto debate, že čo si ja myslím, lebo som ako politolog predtým aj skúmal občiansku spoločnosť na Slovensku. A čo sa podľa mňa zmenilo je to, že ľudia dostali pocit, že tým, že artikulujú svoje požiadavky, napríklad aj protestami, sa dá niečo zmeniť.
To je možné. Šimon Jeseniak?
No, on to v konečnom dôsledku rozčesalo slovenskú spoločnosť na nejaké tri tábory. Prvý tábor je...
Ja by som povedal, že rozčeslo, lebo rozčesalo je z
vlastmi. Prvý tábor je súčasná vládna koalícia, druhý tábor je demokratická opozícia a tretí tábor je extrém vedený Kotlebom, Harabinom a možno ďalšími stranami. A o 3 mesiace sa ukáže, ktorá z týchto skupín má navrch. A nie som si istý, ktorá skupina momentálne vedie. Som bol prvýkrát, roky chodím na 17. novembra ku pamätníku a prvýkrát som tam cítil atmosféru agresie a atmosféru strachu. A nie len kvôli opozičným stranám, ale kvôli ľuďom, ktorí tam boli. A naozaj oni artikulovali svoje požiadavky. Ale artikulovali natoľko agresívne, že som mal dojem, že tábor, ktorý vyhráva, je ten tábor, ktorý nechceme, aby vyhral.
Dobre, uvidíme. Tomáš, ja by som sa ešte vrátil k tebe. Ty si na tom súde bol, však si sledoval ten priebeh, ako to tam funguje, ako ten súd rozhoduje vlastne o tom, či príjme tú obžalobu. A keď si sa vrátil, si mi tak trošku s takým, ja to preženiem, s hrozením v očiach povedal, že niektoré dôkazy ten súd odmietol. Tak o čo ide?
Ja som bol najprv trochu zhrozený, keď som počúval vlastne to, ako to sudkyňa uzatvárala, predsedkyňa Senátu, špecializovaného trestného súdu, pretože mi z toho vyšlo, že aha, tak oni vlastne nepripustili trímu, ale keď už som bol v redakcii, tak predtým som sa rozprával aj s prokurátorom úradu špeciálnej prokuratúry a on mi to trocha vysvetlil, pretože ten samotný spis, akože my nemáme, hej, a tie dôkazy. A potom som pochopil, že vlastne to nie je také zlé možno, lebo teraz, dobre, súd nepripustil trímu a niektoré ďalšie dôkazy, napríklad USBčka, na ktorých sú fotky Jána Kuciaka zo sledovania, keď ho to odsledoval. Toto je priamy dôkaz, ktorý spája Kočnera so Žužovou. To, že ten Marček a Sabo zabili Kuciaka, to sa bude dať v pohode dokázať. Podľa mňa veľmi silné dôkazy sú. To, že Žužová si to u nich objednala, tiež sú podľa mňa veľmi silné dôkazy. To, na čo podľa mňa Kočner hrá, je, aby sa on s tým nedal spojiť. Aby proste odsúdili tých troch a jeho nejakým spôsobom z toho vynechali. A myslím si, že práve kvôli tomuto s párom napádali práve trímu a tieto ďalšie digitálne a forenzné dôkazy, aby jednoducho oslabili to prepojenie Kočnera na tých zvyšných vrahov. Aj preto Kočner si hneď potom veľmi spokojne podával s parom ruku. To bol taký krásny malý moment, ktorý kamery a fotografi nezachytili, lebo sa ešte vtedy nesmelo fotografovať. Ale ono je to vlastne, ešte nemajú vyhraté, lebo súd vylúčil iba tie dôkazy, ktoré boli predložené prokurátorom. A ja to teraz trochu zjednoduším a poviem to takto, že súd nepovedal, že trímu a tie konkrétne digitálne dôkazy nemožno použiť. Povedal iba to, že tie analýzy trímy, teda tie výpisky z trímy, tie konkrétne časti, ktoré predložil prokurátor, že tie nemožno použiť. Z rôznych procesných dôvodov, nevieme ani presne, že z akých. To je v podstate jedno. Podstatné je, že prokurátor bude na hlavnom pojednávaní sa snažiť opäť tieto dôkazy prepracovať a predložiť ich. Tá sudkyňa má dobrú povesť, ona je to žena, ktorá odsúdila Piťovcov, proste je to, mám dôveru v ten súd.
Ja si myslím, že to úplne sedí, to, jak Tomáš popísal, že aká je sila dôkazov v jednotlivých, pri jednotlivých páchateľoch. A ja si myslím, že by bolo veľmi správne, aby Kočner už nikdy v živote nevyšiel z väzenia, ale za veci, ktoré sa mu podarí dokázať. Ja si myslím, že on objednal tú vraždu. Jediná neistota, ktorú ja mám, je, že či ešte nad ním bol niekto, s kým to konzultoval. Predpokladám, že to sú veci, ktoré sa nikdy nedozvieme a som za to, aby ak sa to nepodarí dokázať, je strašne ťažké dokázať objednávku vraždy. A ja som úplne za to, že keď sa to dokázať dostatočne nepodarí, aby ho súd oslobodil v tomto prípade. Je dosť veľa vecí, za ktoré podľa mňa on má sedieť do konca života a my potrebujeme spravodlivosť nie, aby vinník sedel, ale aby vinník, ktorému sa podarila vina dokázať, sedel. To znamená, že nebudeme všetci presvedčení akokoľvek o jeho vine, pokiaľ o tom nebude presvedčený súd technicky na základe dôkazov, tak je správne, aby ho oslobodili.
Tomáš?
My sa v tomto úplne zhodneme. Samozrejme, má byť potrestaný, ak tie dôkazy existujú a sú samozrejme aj technicky v poriadku. A práve preto si myslím, že možno je aj dobré, že teraz tieto dôkazy neboli pripustené, ak tam bol nejaký procesný problém, ktorý by neskôr sa objavil a Pára a spol by to jednoducho celé napadli a zmarili súd. Teraz majú prokurátori šancu tie dôkazy, ktoré sú veľmi dôležité a sú podľa mňa tiež silné, prepracovať a predložiť ich tak, aby neboli žiadne pochybnosti. A ešte k tomu, že či bol niekto nad Kočnerom, no vyšetrovací tým Kuciak už bol zrušený, to je podľa mňa... Niektorí vyšetrovatelia policajti, ktorých poznám, so mnou nesúhlasia, ale podľa mňa to nebol dobrý krok.
To bol nehorázny krok.
A pretože to bol tým, ktorý už proste všetky tie dôkazy v tejto veci mal naštudované a mohol ďalej pokračovať. A ja môžem teraz poslucháčom iba dať taký malý prísľub za seba a za novinárov. Vďaka jednému medzinárodnému projektu a investigatívnemu centru Jána Kuciaka máme prístup ku všetkým 70 terabajtom dát, ktoré boli v tomto zozbierané, sú uložené mimo Slovenska a od januára ich začneme analyzovať. Ak budem veľmi rád, ak sa nám nepodarí priniesť nič, čo predtým by nepriniesla aj polícia, nepracovala na tom, ale ak tam niečo také nájdeme, tak s tým pôjdeme von my.
Dobre, a ja nakoniec, aby som uzavrel nejako túto debatu, tak len k tomu, čo si tu pred chvíľou povedal, že Kočner bol spokojný a podával si ruku so svojím obhajcom, tak ja som hovoril s jedným z právnych zástupcov poškodených, a nebudem hovoriť, kto je to, to nie je vôbec dôležité. A ten mi popisoval, ako on videl, aj to skúsený človek, stav, psychický stav tých ľudí, a Zužovu popísal, akože v pohode, tých dvoch si moc nevšímal, tých páchateľov, ale hovorí, že Kočner teda nevyzeral dobre, ale že najhoršie vyzeral jeho obhajca, že ten ako keby hádzal ručník do ringu. Z kedysi obávaného strážcu zákonnosti sa nakoniec vyklul človek, ktorý z pozície generálneho prokurátora chránil zločincov a nakoniec sa zločincom stal on sám. Ako vojenský prokurátor bol pri tom, keď súdili generála Alojza Lorenca, no a treba povedať, že veru nežiadal pre tohoto človeka žiaden prísny trest. Dlhé roky sa pohyboval na najvyššom poschodí prokuratúry a dnes mu hrozí trest za zneužívanie právomoci verejného činiteľa. Dobroslav Trnka. Tak páni, čo to vypovedá o našom justičnom systéme, že takýto vysoko postavený človek mohol vlastne dlhé roky na tej pozícii chrániť zločincov? To nikto to nevidel. Martin Mojžiš.
To, čo robím dlhé roky, je jednoducho súčasť celého toho systému, súčasť systému, za ktorý je zodpovedný v prvom rade Robert Fico a možno Robert Kaliňák ako druhý. Ale to, čo v tejto chvíli podľa mňa zaujímavejšie, nie je, že jak sa mu to mohlo celé roky dariť, že to robil, ale jak je možné, že sa mu vyše roka, po tom, čo už vieme strašne veľa, podarilo, že je na slobode, že obvinený bol teraz, vyšetrovaný je na slobode, jak je možné toto. Tam sú podľa mňa dve možné vysvetlenia. Jednomu vôbec neverím a druhé je podľa mňa to správne. To prvé, ktoré človeka napadne, je, že možno to tí policajti chceli urobiť tak, že aby to mali naozaj vodotesné. To znamená začať tie vyšetrovania vtedy, keď tie obvinenia sú vznesené úplne jasne, prokurátor im to schváli a tak ďalej. To znamená, že rok čakali kvôli tomu, aby to bolo dobre pripravené. Ja tomu to neverím, vôbec je to možné. Je to kvôli tomu, že tá polícia je stále polícia Sakovej a Lučanského. To není polícia Juhása. Sú tam takí policajti. Je možné dať dohromady tým Kuciak, ktorý urobil tak perfektnú robotu, ako urobil. Ale inak tá polícia je v područí týchto dvoch ľudí, ktorí majú podľa mňa ešte stále také zvýšky moci a najmä takú drzosť, že toho Trnku rok nechajú behať po slobode, aj keď mohol byť zatknutý do 5 minút po tom, čo sa začalo prevalovať prvé veci.
Tomáš?
Ako je to možné, by som vysvetlil jednoducho. Je to možné vďaka tomu, alebo preto, že nie sme v skutočnosti právny štát, ako niekedy vyhlasoval Robert Fico, ale sme unesený štát. Jednoducho, inštitúcie, ktoré by mali konať svoju povinnosť pri ochrane spravodlivosti, v skutočnosti ochraňovali zločincov a Kočnera. Ja by som iba upozornil, že aj toto všetko, čo sme sa dozvedeli o Trnkovi konkrétne, to nádherné video s počiatkom napríklad, aj toto sú veci, ktoré vlastne pochádzajú z toho spisu Kuciak.
Pani Trnka a Kočner vo svojej neutíchajúcej túžbe pomoci neváhali zájsť až tak ďaleko, že v kancelárii generálneho prokurátora nainštalovali skrytú kameru a veselo si nahrávali mnohých vysokopostavených ľudí, ktorí sa v nej z nejakých dôvodov ocitli. Verejnosť sa mohla zoznámiť so známym videom, na ktorom pán Trnka v spoločnosti vtedajšieho ministra Jána Počiatka hovoria o miliónovej korupcii a o tom, že nevďačný Ján Slota nič z toho emisného lupu Robertovi Ficovi nedal. Dnes Úrad na ochranu osobných údajov požaduje, aby mu České investigatívne centrum pod hrozbou obrovskej mnohomiliónovej pokuty prezradilo, k tomu toto video dalo. Hovorí Pavla Holcová a po nej Šimon Jeseniak.
Môžete to nejako okomentovať?
Ano, my jsme si tuto výzvu ke spolupráci se zájmem přečetli, ale samozřejmě my naše zdroje chráníme, protože to není jenom naše etická povinnost, ale je to i naše povinnost ze zákona. Tím pádem my žádné zdroje odhalovat nebudeme.
A pripadá vám to normálne, aby sa vám takto s takou obrovskou pokutou vyhrážal nejaký úrad?
Je to pro nás novinka. Nikdy to nás nikdo nechtěl 10 milionů euro. Je to, abych byla fér, tak samozřejmě tam je napsáno, že ta pokuta může být až do výše 10 milionů euro. Takže klidně úřad se může rozhodnout, že to bude 10 euro a bude jí to stačit.
Dobre, takže myslíte si, že tento postup toho úradu je úplne v poriadku, alebo sa tam tí ľudia zbláznili celkom?
To ja absolútne dokážu odhadnúť motiváciu úradu, proč nám tento dopis nebo túto výzvu zaslali. Môže to byť taky tak, že proste musí konať, když jim přijde nějaká výzva jim na úřad, tak musí konat a tenhle dopis museli poslat.
A vy jste jim už odpovedali nějako, alebo zatím len jste odpovedali len na sociálních sítích?
A já jsem poprosila mého právníka Tomáše Kamence, aby odpověď napsal za nás.
A ta odpověď zní jako zhruba, nemyslím to slova?
Ještě jsem ji neviděla, protože všechno se to odehrálo teprve dneska odpoledne.
To obvinenie je úplne absurdné. Veď nech sa spýtajú Trnku, prečo sa spýtajú Pavly Holcovej na to. To je totálne nelogické. A ešte chcú dať pokutu investigatívnemu centru Jána Kuciaka namiesto na to, aby šli za Trnkom a pýtali sa to jeho.
Ústavný súd rozhodol o pozastavení toho idiotského zákona, ktorý schválil Smer, Slovenská národná strana a Kotlebovci. Podľa neho nemali normálni ľudia, teda voliči, 50 dní pred voľbami mať žiadne informácie o tom, ako si na tom stoja politické strany. Moja jednoduchá otázka znie veľmi jednoducho. No, páni, no prečo by som ja mal potrebovať nejaké prieskumy na to, aby som zodpovedne volil? Je to dôležitá vec, Šimon?
Je to dôležitá vec, Ludo. V prvom rade je to dôležitá vec preto, že ty máš ústavný nárok na informácie, ktoré ti týmto chceli politické strany vzať. To, že to bolo 50 dní, je jedna vec. Druhá podstatná vec je, že ak je 50 dní protiústavných, tak je aj 14 dní protiústavných, aj 5 dní je protiústavných a aj 1 deň je protiústavný.
Aj 5 minút.
Takže ja dúfam, že ústavný súd na základe toho podania dokončí tento proces a moratórium zruší úplne napríklad po vzore Británie.
Ja súhlasím so Šimonom. Myslím, že ten hlavný problém tohto zákona je právo, ústavné právo na informácie. Ak sa chceme baviť o tom, že ako to ovplyvní volebné alebo voličské správanie, tak pravdou je, že pravdepodobne to nebude mať nejaký zásadný vplyv na voličské správanie. Pravdou je, že časť alebo nejaké informácie z prieskumov, ktoré sa budú tak či tak robiť, akurát, že sa nebudú zverejňovať, ale nejaké informácie pravdepodobne takisto tak či tak presaknú. A čiže dôležité je tam to právo na informácie.
Dobre.
Ja by som chcel odpovedať na tú tvoju jednoduchú otázku, že
A blbú.
Nie je to vôbec blbá otázka. Je to veľmi legitímna otázka, že na čo to komu vlastne je, dá sa rozhodnúť aj bez toho, hej, ale či už si to priznávame alebo nie, výskumy nám ukazujú, že ľudia sa do istej miery rozhodujú aj strategicky. A videli sme to pri posledných voľbách, kedy sme 2 týždne, rovnako ako teraz 2 týždne, nebudeme vedieť, nevedeli, aké sú reálne preferencie SNS. A myslím si, že keby sme to boli vtedy vedeli, ľudia by volili trocha inak a viacej by sa mobilizovali, a to percento sa na sebe bolo nižšie.
No, v tejto súvislosti by som chcel povedať len jedno, že je tu taká iniciatíva, ja neviem, ako sa presne volá, ktorá, keď hrozilo, že to bude tých 50 dní, tak začala zbierať peniaze na to, aby mohla dávať robiť prieskumy a že každému, kto jej dal príspevok, bude posielať, myslím, do posledných 5 dní alebo dokoľko tie prieskumy na mail. No, pravda je taká, že oni, dnes som to čítal, že aj tak to urobia. Áno, lebo že tie peniaze už majú. Tak to je dobrá správa. Hlásiš sa, prispel si na to?
Nie, neprispel som na to. Ale iba mi pritom ešte aj napadlo, že a to hovorili už pri schvaľovaní toho zákona viacerí opoziční politici, že my žijeme v inej dobe ako pred 10-20 rokmi a dneska to fakt nie je technicky vynutiteľné. A napadlo mi, že ako to obchádzajú v Taliansku, kde tiež je nejaké moratórium na prieskumy, teraz neviem koľko dňové, ale to je nepodstatné. A na sociálnych sieťach potom o tých prieskumoch ľudia informovali tak, že ku každej strane priradili nejakého smajlíka a k tomu smajlíku číslo. A každý si domyslel, že čo to znamená.
Dobre.
Ja by som chcel zareagovať na Tomáša, ktorý hovoril o tom, že ľudia sa rozhodujú strategicky a to môže mať nejaký vplyv, keď majú alebo nemajú prieskumy. Áno, to je pravda, lenže problém je, že tie stratégie sú rôzne a my nevieme v tejto chvíli povedať, že ktorá by prevážila. Takisto ako ty hovoríš, že ľudia by sa možno mobilizovali, tak možno by sa práve že mobilizovali ešte ďalší potenciálni voliči Kotlebu, keby videli, že táto strana rastie, pretože ľudia chcú voliť víťaza. To je jedna z tých vlastných volebných stratégií. Čiže naozaj nevieme povedať, že akým spôsobom ovplyvňujú tie prieskumy naozaj to vhodné správanie.
Martin, môžeš.
Ja si myslím, že to je úplne jedno, akým spôsobom to, či to je dôležité, či to je irrelevantné. Podstatné je, že je značná časť ľudí, ktorí chcú čítať výsledky tých prieskumov. Ja nevidím nejaký dôvod, prečo zakazovať, aby niekto poskytoval nejakú vec, ktorú iní ľudia chcú, bez toho, že by to bolo akýmkoľvek spôsobom preukazateľne škodlivé. To je jedna vec, ktorú chcem k tomu povedať. A druhá vec, ktorú chcem povedať, je, že ja som nikdy nerozumel, že čo tým oni vlastne chceli dosiahnuť, tým 50-dňovým moratóriom, že akože, jaká výhoda z toho pre nich plynie. Ako ja nemám dostatočnú fantáziu na to, aby som to pochopil. Napríklad si myslím, že konkrétne pre SNS, ako ktorí sú teraz na 5%, to nie je úplne, že môžu byť radi, že to ten ústavný súd jaksi nedovolil. A mne sa zdá, aj keď to sa mi zdá, nie celkom tomu verím, čo si mne to prípada, že oni to odhlasovali len z takého inštinktu protidemokratického, že im celá tá demokracia vadí presne tým stranám, ktoré to schválili a oni tiež cítia, že toto je podupávanie. To je podupávanie tej veci a bez ohľadu na to, či to je tak alebo onak užitočné, neužitočné, zbytočné, dôležité. Oni proste, jak malé deti, mne sa zdá, že chceli urobiť zle. Lebo ja skutočne nevidím, aká veľká výhoda z toho plynie práve pre tie tri strany.
Najbližšie 2 mesiace budú celkom nepochybne sanie vzduchu blížiacich sa parlamentných volieb, ktoré ukážu, kam Slovensko bude smerovať a či sme si z toho, čo sme v posledných rokoch sa dozvedeli a videli, zobrali aj nejaké ponaučenie. Kolegovia, ja vám ďakujem, prajem vám požehnané a pokojné sviatky. Rybacie kosti nech zostanú predovšetkým na tanieroch a to isté prajem aj našim poslucháčom. Dovidenia.